Поки я шукав щілини в огорожі, з суміжного поля до перелазу підійшов чоловік, такого зросту, як і той, що гнався за нашим човном. Кожен крок його дорівнював приблизно 10 ярдам, а заввишки він був такий, як сільська дзвінниця. З переліку я сховався у ячмінь і звідти спостерігав, як він зліз на перелаз і, озираючись на сусідній лан праворуч, почав кликати когось голосом, куди гучнішим, ніж сурма. Спершу мені навіть здалося, що то був не голос, а грім з такої висоти відлунав. На покрик з'явилося ще 7 таких самих страховищ з серпами завдовжки із 7 наших кіз. Я зрозумів, що це його слуги або наймити, бо одяг їхній був гірший. Вислухавши його, вони заходилися жати той лан, де я ховався. Я прагнув утекти від них якомога далі, але пересуватися доводилось з великими труднощами, бо стебла були одне від одного не більше як на фут, і я ледве протискувався між ними. Проте я все-таки посувався вперед, аж доки потрапив на ділянку, де ячмінь виліг від вітру та дощу. Тут уже я не міг ступити й кроку, бо стебла так попереплеталися, що протиснутись між ними було зовсім неможливо, а остюки на колосках були такі цупкі та гострі, що крізь одяг в'їдалися мені в тіло. Тим часом я почув, що жінці наблизились ярдів на 100 до мене. Знесилений і засмучений, я в розпачі ліг у борозну, щиро бажаючи вмерти, і став оплакувати свою дружину з осиротілими дітьми та клясти шалену впертість, яка штовхнула мене на цю подорож, супереч порадам усіх моїх родичів та друзів. Серед таких сумних думок у моєму мозку майнула гадка про країну ліліпутів, де мене вважали за найбільше чудо в світі, де я здатний був однією рукою тягти увесь імператорський флот, і де я зробив багато інших вчинків, записаних назавжди в літописи держави. Ті вчинки здадуться неймовірними майбутнім поколінням, хоч вони й були засвідчені мільйонами очевидців. Я передбачав, що ці велетні дивитимуться на мене із зневагою і порівнював себе з ліліпутом, який випадково опинився б між нас. Та я розумів, зневага буде найменшим лихом, якщо людські істоти виявляють жорстокість і лють пропорційно своєму зростові, то чого ж я мав сподіватися від цих варварів, коли перший ліпший з них міг проковтнути мене, навіть не помітивши цього? Безперечно, філософи мають рацію, коли кажуть, що немає ні малого, ні великого, і що ці поняття встановлюються лише порівнянням. Може трапитися так, що й ліліпути зустрінуть народ дрібніший від них настільки, наскільки вони були дрібніші від мене. І хто зна, чи немає в якій-небудь далекій, невідомій нам досі країні раси, що перевершує своїм зростом навіть оцих велетнів. Незважаючи на переляк та розгубленість, я так заглибився в ці міркування, що опам'ятався тільки тоді, коли один із жінців підійшов ярдів на 10 до моєї борозни. За мить він мав або розрізати мене серпом, або розчавити ногою. Коли він намірився ступити далі, я скрикнув так голосно, як кричать тільки з переляку. Велетень спинився, оглянувся на всі боки і кінець кінцем побачив мене на землі. З хвилину він вагався, наче людина, що міркує, як би зручніше схопити звірючку, не давши її укусити або вжалити себе, як це не раз робив я сам, ловлячи лисиць в Англії. Нарешті він великим і середнім пальцями взяв мене за поперек і, щоб краще роздивитися, підніс ярдів на 3 до моїх очей. Я вгадав його намір і настільки опанував себе, що не пручався, хоч він боляче стискав мої боки, тримаючи мене футів на 60 від землі. Я тільки дозволив собі звести вгору очі і, молитовно склавши руки, вимовив кілька слів сумним, приниженим тоном, що найдужче пасував до мого тодішнього становища. Я весь час боявся, що він жбурне мною об землю, як ми, звичайно, робимо з маленькими шкідливими звірятками, яких хочемо знищити. Але, на моє щастя, його, видимо, зацікавив мій голос та рухи, і він почав пильніше приглядатися до мене та зачудовано дослухатися до моїх слів, хоч і не розумів їх. Тим часом я все стогнав, показуючи головою, що він боляче стискає мене пальцями. Він, здається, зрозумів, чого я хочу, бо обережно поклав мене в поло своєї куртки і побіг до хазяїна, того самого фермера, якого я попереду бачив на полі. Той, вислухавши наймитову розповідь, одломив соломинку з добру палицю завбільшки і підняв нею поле мого камзола, думаючи, очевидно, що це якась особлива оболонка, дарована мені природою. Потім він здмухнув мені злобо волосся, щоб краще роздивитись моє обличчя. Він скликав усіх наймитів і запитав їх, як дізнався я згодом, чи не бачили й вони таких маленьких тварин. Потім обережно поставив мене рачки на землю. Я відразу звівся на ноги і почав повільно походжати сюди-туди, даючи зрозуміти цим людям, що не маю наміру тікати. Тоді вони, щоб краще бачити мої рухи, посідали всі долі круг мене, а я, знявши капелюха, низенько вклонився фермерові. Потім упав навколішки, підняв угору руки, звів очі, якомога голосніше промовив кілька слів і уклінно подав фермерові гаманець із золотими монетами, що був у мене в кишені. Велетень поклав його собі на долоні і підніс, щоб краще роздивитись до очей. Витягши з рукава шпильку, він кілька разів штиркнув нею в гаманець, але так і не здогадався, що це таке. Тоді я на мигах попросив його покласти руку на землю, відкрив гаманець і висипав йому в жменю все золото. Там було 6 іспанських золотих по 4 пістолі кожний і щось із 20 чи 30 дрібніших монет. Наслинивши пальця, він підняв ним одну монету, потім другу, і, як видно, не знаючи, що воно таке, знову знаками звелів мені сховати їх у гаманець і покласти в кишеню. Я ще кілька разів запропонував йому взяти гроші, але врешті мусив скоритися. Все це переконало фермера, що він має справу з розумною істотою. Він раз у раз звертався до мене зі словами, що гули у мене в вухах, наче водяний млин, дарма що вимовляв він їх дуже виразно. Я відповідав йому якомога голосніше різними мовами, але велетень, хоч і нахиляв своє вухо ярдів на 2 до мене, не втямив нічого. Нарешті він одіслав наймитів жати, а сам видобув з кишені хусточку, згорнув її вдвоє, поклав собі на ліву долоню і, спустивши руку до землі, запропонував мені злізти на неї. Долоня його була завтовшки не більше як фут, і виконати таке розпорядження було неважко. Щоб не впасти, я ліг, випроставшись на цілий зріст, а він для більшої безпеки вкрив мене хусточкою і так поніс додому. Дома він покликав свою жінку і показав мене їй, але та заверещала й утекла, як тікають англійські жінки, уздрівши жабу або павука. Проте, побачивши згодом мою добру поведінку і те, що я слухняно корився кожному знакові її чоловіка, вона скоро примирилась зі мною і кінець кінцем почала ставитись до мене дуже ласкаво.